Já vás vítám na 16. literárním večeru. Dnes můžeme přivítat vzácného hosta, Salesiána, kněze, spisovatele, otce Láďu Heriána. Dnes si budeme společně povídat o knize Sami na této zemi s podtitulem O boží přítomnosti mezi námi. A já myslím, že nemusím Láďu Heriána moc představovat, ale přece jen jsem si trošku našla v knížce U božího mlýna, kde ho velmi hezky popsal Josef Beránek, velmi stručně a výstižně, tak já to použiji. Takže život kněze Ládi Heriána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi Salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových festivalech s kytarou a Bibli v ruce. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše představy a přece touží po setkání s lidmi bez ohledu na to, kdo jsou. Tak já doufám, že se tady bude mezi námi cítit příjemně a já bych ho poprosila hned v úvodu o písničku, jestli můžu.
Tak když sedíme jako v té jedné rovině, tak vy tam vzadu asi ani nevidíte, ani neslyšíte, ne? Teďka vidíte i slyšíte, ale teďka možná ani nevidíte, ale vlastně ani neslyšíte, ne?
Tak já myslím, že důležité je slyšet, jestli slyšíte.
Já budu stát, když budu něco říkat.
Dobře,
to je možná lepší.
Dobře,
no.
Dobře. Tak, jo. Dobře.
Já hraju pořád jenom ty samé písničky dokola.
Something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all that good time, I find myself longing for change. Not at bedtime, I feel myself. Tell me something, boy. How do I try to feel this void? Or do you need more? And it heart keeping it so hardcore. I'm falling. In all that good time, I find myself longing for chance. In all that bad time, I find myself. I'm ever deep at waters I dive in. I never made the ground. Crash to the surface. Shallow now, on the shallow, on the shallow, we're far from the shallow now. Shine, shine, shine.
otázku. My naše literární večery letos jsme spojili do cyklu Život a spiritualita řeholních řádů a já se tedy chci zeptat, jak vás salesiánská spiritualita ovlivňuje při psaní vašich knih a jak vy sám vnímáte pojem spiritualita?
Jak bych začal od toho konce, jo? Spiritualita je pro mě je způsob, jak nakládám s vlastním bytím. Jo? To říká Richard Rohr, říká něco takového, to je jako i můj oblíbený autor. Tak já jsem si odvodil prostě z toho, co on říká, že spiritualita je práce s vlastním bytím. To slovo spiritualita, tak dneska je taková docela moderní, tak vlastně, jak bych to řekl, je moderní vlastně dneska hovořit o nenáboženské spiritualitě. Ale mně přijde vlastně, že to je tak trochu protimluv, protože to vyhýbání se tomu slovu náboženství, tak já tomu rozumím prostě, ale vlastně ten protimluv je v tom, že to slovo spiritualita je vlastně jako náboženské slovo, protože to slovo spiritus je pojem, který prostě souvisí, to je prostě duch, že, který souvisí vždycky s nějakým náboženstvím. Takže mluvit vlastně o nenáboženském duchu, tak já tomu rozumím, jako že vlastně nemáme na to lepší slovník, ale prostě tak já to mám tak, že moje spiritualita je náboženská a ona se odvíjí od, nebo je taková biblická, je samozřejmě taky nějak salesiánská, ale já bych nejdřív mluvil obecně. Pro mě spiritualita je dána tím, že člověk jako tvor, tak je prach oživený Božím dechem, to je Genesis 2.7. Ten prach oživený Božím dechem to vyjadřuje, že jsme my lidé stvoření, nebo že se skládáme z takových dvou principů. Je to vlastně mytologické vyjádření toho, kdo je to člověk, není to biologické, že jo? A ty dva principy, to je to, co vyjadřuje ten princip toho prachu, to je ta naše smrtelnost, omezenost, pomývost a ten princip toho Božího dechu, který se pak v 8. kapitole stane Božím duchem, a tak to je to, co je v nás to nesmrtelné, to je to božské, to je to, co díky čemu třeba nemáme rádi polovičatost, díky čemu nemáme rádi nudu, díky čemu, když nám třeba by někdo blízký chtěl umřít, tak my nechceme, my chceme, prostě my toužíme po potrvalých a nesmrtelných stazích, jo. Ruší nás to, když prostě je nepořádek, že máme rádi prostě harmonii, tak to všechno je podle mě jako v člověku ten projev toho Božího ducha. A když třeba kazatel, já jsem si vzal tady Bibli, já mám takové oblíbené verše třeba v Bibli, jo, tak třeba jedna z nich je Kazatel 2.7, kde 12, pardon, ne, špatně to, Kazatel 12, já to hnedka najdu. On je to už ve třetí, ještě předtím přečtu něco ze třetí kapitoly a myslím si, že to je, nebo abych nezdržoval, abych to hledal, ale z té 12. kapitoly vám přečtu, že tady se říká, je to 12.6.7, jo? Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlata a čbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. A teď je ten 12.7 a prach se vrátí do země, kde byl a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. A když třeba Ježíš umře v Evangeliu svatého Jana, tak umře ze slovy, vždycky je to klínen ten kefalen, kaj paredoken to pneuma, že vlastně naklonil hlavu a odevzdal ducha tomu, který jej dal. Jo? No a takže já vlastně, pro mě spiritualita je, já s oblíbou říkám, že tak to ještě řeknu. Václav Havel říká, že život je radostnou spoluúčastí na zázraku bytí. Jo? A mně přijde, že Bůh je to bytí, na kterém máme podíl, takže já rád říkám, že Bůh mě žije, jo? A tak jako spiritualita je vlastně jako nějak péče o to, jako péče o ten život, který mě žije prostě, no, který ve mně žije, který se ve mně žije, který se ve mně odehrává, tak to je pro mě spiritualita. A teďka jako salesiánská spiritualita, tak že to, jak přemýšlím teď, tak to je plod, já k tomu jsem se dopracoval ve svém věku, ale salesiánem jsem od mladá a vždycky se nám zdůrazňovalo, že to bylo tak, nebo mně to přišlo hrozně jednoduché, že prostě jako mě na tom vždycky oslovovala nejvíc ta taková jakoby laskavost a taková spjatost se světem. A to, jako, co do salesiánské spirituality, tak jsem se podle mě asi nejvíc naučil, když jsem žil v Itálii, v tom těch salesiánských střediscích tam, kde mi prostě jako přišlo, že ta salesiánská spiritualita je něco, co je vlastně člověku přirozeného, že to je jakoby takové bytí spolu vlastně laskavým způsobem. No, něco takového. Prostě, že to není jako, já nevím co. Prostě, vlastně, no.
Dobře.
No.
Tak já bych měl druhou otázku přímo na vaši knihu, kterou jste napsal.
Já jsem mladý, když tak můžu si říkat.
Tady to už je tvoje třetí kniha, která je na téma, jak se Bůh projevuje mezi námi. Ty první dvě knihy byly, vlastně první byla o božím milosrdenství, druhá byla potom o boží velkorysosti. A vy jste vlastně původně chtěl tuhle knihu napsat o lidech, kteří se s křesťanskou vizí a s vnímáním Boha úplně míjí. Je to vlastně o té opuštěnosti Bohem. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Vy jste to napsal o boží přítomnosti mezi námi, nebo podtitul té knihy je o boží přítomnosti mezi námi. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké ohlasy od těch lidí, od kterých jste původně to chtěl napsat, jestli se vám podařilo je nějak oslovit a jestli máte od nich nějakou zpětnou vazbu, nebo máš teda.
Jako přiznám se, že mám jako docela hodně reakcí na ty knihy. Ale vlastně já nevím, jestli ti lidi jsou věřící nebo nevěřící. Jo? Když to jsou, jako, někdy se to z toho dá poznat a někdy nedá. Teď vlastně ty knihy vyšly už docela dávno, tak ty reakce jako postupně jakoby, jsou méně časté, ale pořád vlastně jako jsou. A jeden můj kamarád říká, jeden knihkupec, který jako se živí tím, že ty knihy prodává, tak on říká, že ty knihy léčí. A tak já doufám, že léčí, no. Tak nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku dobře, jo, ale možná bych přečetl nějakou reakci, že by to bylo vidět. Já teďka nevím, jestli nějakou rychle najdu, že mi lidi různě píšou, a třeba najde to nějakou... Třeba tady možná. Tady. Tak to mi píše nějaká paní ze Slovenska, jmenuje se Kaja Kajiča. Jo? No. Tak, srdečně pozdravujem otec Vladislav. Před pár dňami, psala mi to 2. března, jo? Před pár dňami jsem si konečně zakoupila jednu z vašich knih Stopařem na této zemi. Dnes jsem ji dočítala. Děkujem, jsem nesmírně Bohu vděčná, že mi na mojej cestě ponúka nacházať ľudí s velkým srdcom. Jsem ráda, že aj prostřednictvom knihy a videí, které si občas pozriem, poznávám ľudí blízkých mojemu srdcu. Naozaj velmi krásné príbehy, o kterých píšete v knize, krásné stretnutia s ľuďmi a tak dále. Mě tady tak jakoby chválí, tak to je asi věřící paní zrovna, teda, jo? Ale dostávám i prostě od věřící, nevěřící, od těch takzvaných nevěřících taky mi píš, já musel bych jako tady v tom listovat, než bych v tom, to je messenger, než bych tady něco našel, no v tom, tak no.
Dobře, tak mám další otázku, která vlastně končí tím, že bych tě poprosil, abys přečet jednu povídku. Ale vedl bych to tak, že v jednom televizním dokumentu o tobě zaznělo, že se pohybuješ na vnitřním okraji vnějšího okruhu církve.
To se nám zlíbilo.
Já to chápu tak, že se na tebe lidi obrací s různými požadavky na okraji církevních pravidel. Některé příklady uvádíš i ve své knize. Například povídka Polní nemocnice v nemocnici. A tak bych chtěl poprosit, jestli bys tu povídku mohl přečíst a potom nám třeba vysvětlit, jak k takovým situacím přistupuješ, jestli to řešíš více intuitivně, více srdcem, nebo to nějak hlouběji teologicky promýšlíš a případně čemu dáváš přednost. No to možná trochu vyzní i z té povídky, ale už tak to pak můžeme. Já to mám tady nalistované.
Já musím říct, že ta věta na vnitřním okraji vnějšího okruhu církve, tak to je vlastně takový slogan, možná někteří ho znáte, od Ludwig Hegerlíka. To je vlastně jeden, on už teďka on bydlel v Troji, občas tady chodili do kostela, jsou to se svou manželkou Zdenou, jsou to zakladatelé manželských setkání pražských a taky toho hnutí Chlapice Z. Tak to je vlastně věta Ludwig Hegerlíka, kterou možná jsem si já někde půjčil a v tom někde potom nějaký redaktor zopakoval. No, tak to vzniklo. Volí nemocnice v nemocnici. Jako každý rok se Dana těší na léto. To je o Daně Němcové. Já nevím, jestli to tady píšu prostě, ale je to o Daně Němcové. Tak jako každý rok se Dana těší na léto. Odstěhuje se z města na chalupu a zůstane tu celé prázdniny. Jen číst, modlit se, chodit na houby, radovat se z lesa a návštěv přátel, dětí, vnuků a pravnuků. Jistě si takové léto ve svých více než 80 zaslouží. Teďka slaví 89, Dana. Jo? Láďo, máma je v nemocnici, hlásí mi Ondra. Potkávám ho náhodou cestou na poštu. Upadla, když šla ve studené z kostela. Zlomená pánevní kost. Jako v loni, léto v háji a místo chalupy nemocnice. Jak je mi líto. Je v Dačicích. No to bych já mohl z festivalu u Skalaka v Meziříčku jí navštívit. Vždyť je to jen 20 kilometrů. Beru mobil. Čau Dano, mám zítra na festiáku kousek od tebe nedělní bohoslužbu. Co kdybych ti přivezl svaté přijímání? Jak se na sebe těšíme. Já si myslím, že stejně jako na mne se Dana těší na Ježíše v hostii. Od rána lije. Mše nebude jako obvykle na louce u rybníka, ale v podloubi pod střechou. U jednoho stolu partička s kelímky pít, u jiného kluk vytrvale buší do kytary, očekávání věcí příštích. Multižánrový festival Meziprostor je dílem party protestantů, husitů a potulných kazatelů, kterou si pro sebe pracovně pojmenovávám křesťanský anarch. Já si to musím asi na to posvítit, blbě vidím. Tak teď to bude lepší. Multižánrový festival Meziprostor je dílem party protestantů, husitů a potulných kazatelů, kterou si pro sebe pracovně pojmenovávám křesťanští anarchisté. Sorry, hoši. Jedním z žánrů je mnou vedená katolická bohoslužba, kterou festival doposud vždy končil a na kterou se vždycky lidé těšili. Bohoslužbu dnes vedu já i s vysluhováním Večeře Páně. Zarazí mne v rozletu luteránská farářka Eda 20 minut před začátkem. Organizátoři řekli, že letos jenom kážeš. Aha, malé nedorozumění. Eda to jistě povede hezky. Ženská je holk ženská, říkám si. Ale co to svaté přijímání pro Danu, které jsem mu to slíbil? A proč jsem se teda táhl s věcmi na mši? A věci na bohoslužbu máš? Ptá se nečekaně Eda. Dává mi kalich, misku, hostie a víno a hlava mi šrotuje. Jak to udělat, abych Danu o svaté přijímání neošidil. Už je skoro 2 měsíce upoutaná na lůžko a jistě se na Ježíšovo tělo tolik těší. Jak jsem to vymyslel? Eda pro asi 30 zhromážděných vysluhuje svou luteránskou večeři Páně. Já potichu stojím vedle ní a nad přítomným chlebem a vínem sám pro sebe sloužím mši církve jedné svaté katolické. Snad si to pán Bůh nějak přebere. Ježíš stejně zemřel za nás za všechny. Luterány, katolíky a všechnu ostatní pakáž. Od jeho výstupu po buddhisty, muslimy a ateisty. Tak co? Zvláštní situace chce zvláštní řešení a sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu. Jen musím dát pozor, aby nakonec opravdu proměněná hostie pro Danu zůstala. Uznávám, že jsem tak trochu partizán a někdy to fakt přeháním, ale je to z lásky. Jak vidím, Dana není na pokoji sama. Později zjistím, že druhá zmrzačená paní je také Dana. Zkrátka pokoj u dvou Dan. Ta moje je svatá. Její oči i tvář září, pohled na ní člověka úplně léčí. Její duch je vězněný v bolavém těle, ale radost dává na chvíli na bolest zapomenout. Skoro stejnou dobu, co jsme se neviděli, asi 2 měsíce, nebyla Dana na mši. Tahám z kapsy šátek s posvátnou pokoutně získanou hostií a věřím, že se skutečně dotýkám Ježíšova těla. Přátelé protestanti prominou, ale to je takové to naše katolické spiklenectví. Paní na vedlejším lůžku k nám leží zády a vypadá, že spí. Ale přesto se trochu stydím. Donést nemocnému eucharistického Ježíše je dost intimní záležitost. Ježíš je ženich a dát nemocnému hostii do úst je jako dát ženicha nevěstě. Já myslím, že jí to vadit nebude. S úsměvem mne Dana vysvobodí z rozplaku. Zvedám hostí a tiše říkám. Hle, beránek boží, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Skoro jsem si ani nevšiml, že nás druhá paní upřeně pozoruje. Až teď ji vidím do tváře. Na nemocnici ještě mladá, ani 50, hezká. Oči plné slz. Promiňte, paní, přerušuji obřad. Jsem katolický kněz, přinesl jsem tady Daně svaté přijímání. Nezlobte se, že vás ruším. Já jsem taky katolička, říká paní smutně, ale k přijímání nemůžu. Jsem rozvedená a žiju s jiným. Jak já potom toužím, už jsem nebyla tolik let. Držím v ruce hosty a dívám se na Danu. Já myslím, že můžete, usmívá se s naprostou samozřejmostí a sensus fidei té svaté ženy, její hluboký cit pro záležitosti víry, potvrzuje, co si myslím i já. Já si taky myslím, že můžete. Říkám laskavě a s pokorou vstupuji na ten tenký církevní led. Ježíš není za odměnu. Lámu maličko hosty a dělím ji mezi obě zubožené, ale duševně krásné ženy. Neznámá paní tiše pláče. Jsou to slzy štěstí a vděčnosti a i moje Dana se propadla někam mimo prostor a čas. Červencové nedělní odpoledne do pokoje po dešti vstoupil svěží vzduch a do nemocných duší lékař i ženich v jedné osobě. Ježíš jakoby měl až pokrk farizeů a zákonníků, kteří jej přišli do Galileje vyšetřovat až z Jeruzaléma, jako dnes třeba z Říma. Jde do ciziny, k moři, do končin přístavních měst Týru a Sidonu, dnes Libanon, snad proto, aby tam zažil zvláštní příhodu, možná v něčem podobnou té naší v Dačicích. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: smiluj se nade mnou, pane synu Davidův, má dcera je zlé posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl: jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla: pane, pomoz mi. On jí odpověděl: nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla: ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15:22-28. Oč v tom podivném příběhu jde? Je to vlastně docela prosté. Klíčem k pochopení je metafora Ježíše jako chleba pro Izrael, což je ovšem zřejmé teprve z kontextu této perikopy v Evangeliu, Matouš 14 až 16. Nežidům neboli pohanům psům, jak někteří nazývají členy jiných náboženství a jako to zde činí i evangelista, jej budou muset po Ježíšově smrti a skříšení donést až Židé, Ježíšovi učedníci. Učedníci tu metaforu zatím vůbec nechápou. Matouš 16, 8 až 11. Ježíšův odchod do pohanské krajiny je rovněž přeznamenáním toho, že jeho vlastní národ jako celek v něj jakožto v Mesiáše neuvěří a jeho poselství nepřijme. Uvěří mu spíš pohané, tedy nežide. Jedna maminka je zoufalá. Její dceru hrozně trápí ďábelství, jak je řecký výraz kakos daimonizetaj, jak řecký výraz kakos daimonizetaj překládá Bible Kralická. Je zkrátka posedla. Je to žena kananejská, ale na pelištejském území. Je tu tedy cizinkou, snad opuštěnou, jen s dcerou, o otci nic neslyšíme. Je prakticky nemožné jí pomoct lidskými silami. Její zoufalství je denním chlebem jejího života. Jak se ženino zoufale trojí pane, liší od arogance, tuposti a slepoty Ježíšových učedníků. Její trojí kyrie, trojí vyznání víry v Božího syna, jež nejprve křičí, pak ležíc na zemi tiše šeptá a nakonec vysloví se vší odvahou a naléhavostí, Ježíše udivuje. Jen veliká láska nebo veliké utrpení může člověku otevřít oči. Co nám může příběh říct v našich kulisách? Kananejská žena je obrazem mnoha osamocených žen dnešní doby. Jsou to především ony, které nesou břímě života těch, kterým ho dali. Chybějící mužové jsou mnohdy podobní těm ještě nedospělým učedníkům. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. Ti v apoštoli dospěli až poté, co jim byl Ježíš vzat a znovu vrácen. Museli se konfrontovat se svou zbabělostí a zradou a integrovat je do nového způsobu života ve velkoryse a všem přející službě. Je nám zapotřebí ženiny urputnosti a odvahy. I proto snad odešla do ciziny, stejně jako její veliké víry. Jak řekl Marek Vácha, obraz, který nenamalujeme my, nenamaluje nikdo. A profesor Heller ke cti velkého Františkána Bonaventury Boušeho prohlásil, že víra není žádná jistota, nýbrž pokorné sbírání drobtu chleba spadlých ze stolu pánů. Stejně zpívá i Bono z kapely U2, Crumbs from your table, drobky z tvého stolu. Mluvíš o znameních a divech. Já potřebuji něco jiného. Chtěl bych věřit, kdybych toho byl schopen. Čekám na drobky z tvého stolu. Papež František v rozhovoru pro časopis Civiltà Cattolica po svém zvolení v roce 2013 řekl, církev má dnes nejvíce zapotřebí schopnosti léčit rány, zahřívat srdce věřících a prokazovat jim blízkost. Sní o církvi jako o polní nemocnici po skončené bitvě. Je zbytečné se ptát, zda má těžce raněný člověk zvýšenou hladinu cholesterolu a cukru v krvi, ale je třeba nejprve léčit jeho rány a teprve potom se můžeme bavit o ostatním. Církev se podle něj nechala uzavřít do malicherných předpisů, ale tím nejdůležitějším jsou přece slova Ježíš Kristus tě spasil. Snad jsem Františka pochopil. Jsou věci, které mě přesahují a vlastně ani nevím, zda hostie v datické nemocnici byla proměněna v vozovkách platně. Jen jsem chtěl posloužit daně i té neznámé paní, která se tak podobala kananejské ženě v evangelním příběhu. Polní nemocnice v nemocnici. Ježíš však není vázán jen na eucharistický chleb. Celý jeho život a všechna jeho slova jsou přece naším chlebem. Stačí otevřít srdce a mysl a mohu se jim živit od rána do večera. Je to vlastně jedno, ale možná se ta hostie stala Ježíšovým tělem ne při té podivné mši, ale až v nemocnici. Až když kvůli Ježíšovi byly již po několikáté porušeny eucharistické předpisy. Jistě, někdo řekne placebo, ale mě to bude fuk. Mysterium přítomnosti Boží mezi námi to neumenší a oběma ženám to nedělní setkání s Ježíšem nikdo nevymluví. teďka jsem zapomněl, na co mám ještě odpovědět.
Otázka byla vlastně, jestli se víc řídíš intuicí tady v těchto situacích, anebo jestli to máš nějak teologicky hloubě promyšlené, anebo čím dáváš přednost.
Ono to tak jako vypadá, že ty příběhy, nebo že to je jenom takové povídání, ale je v tom jako vlastně jako podle mě jako hodně odstudovaná teologie. Prostě, no. Že se snažím vlastně to, co jsem přišel prostě tím studiem a přemýšlením, tak to jako, já potom jako když jednám, tak se vlastně nějakým způsobem jako rozhodnu, ale neslepě vlastně, jako rozhodnu se prostě, jako kdybych to neměl jakoby odpracované předtím, tak bych se asi tak nerozhodoval. No. Ale obdivuju třeba takového svatého Karáska, jestli znáte tu písničku Návštěva v pekle, jo? Mm-hmm. Tak on zpívá vlastně o tom, jak Ježíš prostě přišel do pekla, vzkříšený Ježíš, jak přišel vlastně všechny ty lidi z toho pekla prostě jako vysvobodit, vyhlásit tam amnestii v tom pekle, jo? A Ježíš tam, Jidáš a Ježíš tam spolu tíše rokují a tak. A Sváťa tu písničku napsal, když byl mladý kluk a já jsem se ho, já nevím, třeba 2-3 roky před smrtí jsem se ho jednou ptal, jestli by na té teologii něco změnil, té teologii té písničky, která je prostě strašně odvážná. Je to taková prostě písnička, kterou prostě lidi vyřvávají, ale myslím si, že si jako neuvědomují, jako jaká v té písničce je odvaha teologická, jo? A on říkal, že by tam nezměnil nic. A já jsem prostě nechápal, jak mohl tak mladý kluk složit takovou tak teologicky odvážnou písničku, že to je opravdu, podle mě nemůže být z něho, že to je vlastně, že já si myslím, že to je vlastně nějaké boží sdělení, jako skrz toho autora prostě, no. Tak toto třeba já tak nemám, jo? Já to mám spíš tak jakoby odpracované. Třeba tam je, myslím, že tam v té knížce ještě jedna povídka o té sezdané paní, jak jdou přijímání, jo? Jak znovu sezdané. Tak já jsem se vlastně snažil, jak je to Amoris Laetitia 8, tak jsem se snažil vlastně to, protože to jsem taky zažil tady ten příběh, nebo zažívám relativně opakovaně, tak jsem se snažil vlastně to jako podat nějakým příběhem, protože ne každý čte Amoris Laetitia 8, prostě, no. Tak.
Děkuji. Já mám další otázku. Z těch krásných příběhů, které jsem četla všechny, tak jde vidět, že se setkáváš s množstvím lidí, kteří zkoušejí i tvoji trpělivost s různými alternativními různými nápady. A já se ptám, jak si udržuješ svoji laskavost k lidem, jestli si někdy potřebuješ od nich i odpočinout, nebo to bereš statečně s pokorou. Trošku to naznačuješ v povídce pokora a ponížení.
To už nevím, o čem to je.
No, je to takové, jak tam vlastně reaguješ na to, že už jsi byl unavený a měl si několik telefonátů, někdo chtěl alternativní svatbu, někdo chtěl alternativní pohřeb a různé věci a ty jsi byl jako navený, že jsi potom napsal takové věci, kterých si pak asi evidentně litoval. A jak tohle zvládáš? Takové situace náročné docela.
No leze mi to krkem.
Jo, jo. Já se nedívím.
Jo, ale já to někdy jako, no, tak musím to zvládnout, no. Ale já třeba je takový ten, jakoby, já jsem viděl ten, neviděl jsem celý ten film, viděl jsem asi tak třeba 1/3 toho filmu, jsem viděl ten film Il Boemo, jestli jste to viděli, to myslí Ječkovi, jo. A já vlastně jako za tím, že se vlastně jako, že vlastně toho myslí Ječka, že ho vlastně jako uchopili a zobrazují ho tak, jak ho v tom filmu zobrazují, tak Já si myslím, jako, že třeba se to tak dá taky uchopit a tak ho zobrazit, nebo se to dá třeba i nějak jinak udělat, jo? Ale já jsem vlastně jako úplně za tím filmem viděl ty alternativní lidi. Jako. Já se přiznám, že mi to trochu lezlo krkem, jako, no. Ale zase jako, ale já pořád dostávám nějaké takové, teď se mám, budem zase dostat nějaký takový, já vám to schválně přečtu, já pořád vlastně to dostávám, no, až jsem na to neodpověděl, říkám, to bylo. Někde jsem dostal, dneska nebo já tady mám asi 30 mailů, co jsem vůbec nebyl schopný odpovědět ještě, to je prostě hrozné. Možná, že to, teď nevím, jestli to byl mail, nebo jestli to byla někde jinde. Tak to bylo možná, to možná, že to nenajdu. Tak to možná bylo tady, tak se omlouvám. Jo, třeba, to je dobrý. Třeba já nevím, jak se mám zachovat, tak já mám jednoho kamaráda, který je pokřtěný katolík, ale pracuje jako husický kněz. Vzal se v husickém kostele prostě s holkou, kterou pokřtil, pak si ji vzal, pak ona ho opustila, tak se s ní rozvedl. A teďka je má jinou ženu, jinou holku, která je pokřtěná v nějakých křesťanských zborech nebo nějakým takovým, něčím takovým. A teďka jako po mě chce, abych měl pro ně katolickou svatbu. Protože on je vlastně jako pokřtěný katolík a možná, že dokonce ona je taky pokřtěná katolička a ona je ještě jako, tak a ona je rozvedená taky, ale neměli svatbu v kostele, no. No a tak to je úplně až tak těžká alternativa, že se v tom vůbec už nevyznám, jako. Já jsem řekl, jako, že to musí dát posoudit nějakému právníkovi, prostě, já pak nevím, jako, no. Ale jsem teďka nedávno jsem dostal, já se teďka už mám v tom, já to teďka nenajdu, ale taky jsem dostal něco takové ještě alternativní, jako takovou, nevím, já to bych zrušoval, ale nějakou svatbu, takovou alternativní, to mě někdo chtěl, no, tak to jsem ještě na to neodpověděl. To mi někdo, to, já už vím, to mám v hlasové schránce, no, to jsem ještě nezrušoval.
Tak já měl další otázku. Knize často říká, že Ježíš je básník.
Ano.
A v povídce o sadu a křížové cestě popisuješ, jak po požehnání toho sadu, že přítomní, kteří tam byli, tak byli úplně proměněni, jakoby je zasáhlo, že kolem, jakoby cítili, že kolem prošel Hospodin.
Ano, ano.
Jenom to neumějí vyjádřit, jenom to tiše nesou v srdci. Mě to připomnělo báseň od Jana Skácela, co zbylo z anděla. A je podle tebe schopnost vnímat poezii spojenou se schopností vnímat posvátno a Boha?
Já myslím, že ano. Jako, ale to jsou takové typy lidí, že jo? Že prostě jsou lidi, kteří jsou tak založení a proto to takto vnímají. Jo? Já jsem třeba poezii vůbec nečetl do svých 40 let. Mi to nic neříkalo, pro mě to byly básničky, kresery mují, nebo já nevím, mě to fakt nic neříkalo. A přitom ale jako jedna třetina nebo jedna polovina Bible je poezie prostě, jo. A že jsem vůbec na to neměl cit prostě, no. A pak, když mi bylo 41, tak jsem prožil takovou krizi, že jsem se zamiloval jako kněz do jedné bývalé studentky a to mě vlastně jako přivedlo k tomu, že jsem začal číst poezii. Tady ta bolest z toho všeho, to zoufalství prostě, najednou jsem objevil poezii a začal jsem třeba poslouchat operní hudbu, to jsem taky nikdy předtím neposlouchal, jo? Že mám strašně rád operu. A začal jsem úplně jinak vnímat Bibli jako poetickou knihu prostě. A strašně mě to, ten objev mi to udělalo velkou radost, mi to vlastně, no, mi to otevřelo Biblii jinak prostě, no, a postupně jsem začal i vnímat třeba jinak evangelia, jako, no, opravdu jinak, no. Tak, no a to je prostě moje cesta nějaká, ale rozumím tomu, že někdo prostě na to není, někdo prostě, na někoho je to opravdu jenom nějaké básničky a je to na něho třeba složité, nebo je jako jinak založený. No. Jak říkal, třeba mně se líbilo jednou, jak se ptali pana biskupa Bezáka, jak je to možné, že někteří lidi jako jsou věřící a někteří nejsou. A on se hrozně prostě líbila jeho odpověď, on říkal, no možná vlastně jako ti věřící na to mají povahu.
A já bych měla další otázku. Když se bavíme o Boží přítomnosti a blíží se Velký pátek, tak bych se tě chtěla zeptat, jak vnímáš Ježíšova slova na kříži, Bože můj, proč jsi mě opustil? A v knize vlastně se zmiňuješ, že Ježíš za svého života byl velmi citlivý na projevy přítomnosti svého otce. A já se teda ještě, jako je možné, že opravdu ho Bůh opustil v té nejtěžší chvíli a on nevnímal tu jeho Boží přítomnost?
Jo. Jako první věc, co bych řekl, je, že ta Ježíšova umírání na kříži v těch jednotlivých evangelích, že podle mě jako nejsou jakoby reálná umírání, ale že jsou to teologická umírání. Jo? Že každý ten evangelista nechá Ježíše umřít podle jeho teologie, jak vlastně Ježíše chce prezentovat. Což není, možná to zní vlastně jako pohoršlivě, ale to není nic pohoršlivého, protože Ježíš nemohl umřít se slovy Otče, do tvých rukou svěřuji svůj život a zároveň se slovy Bože můj, proč jsi mě opustil. Jo? Samozřejmě, že někteří se snažili to prostě harmonizovat, jo? Že vlastně tam uměli jako do toho umírání nacpat všechno, že všechno je, že nakonec přece jenom jako ho neopustil tak. Ale jako ani jeden ten evangelista u toho umření nebyl. To jsou vlastně jenom, to jsou lidé, kteří jak říká svatý Jan Zlatoustý, říká toto, jo? Že Ježíš je jako drahokam jako diamant, pardon. Ten diamant má prostě různě vybroušené plošky a záleží na tom, odkud na ten diamant posvítíte tím světlem, tak ty plošky zazáří. Takže vlastně, a on říká, že ta evangelia čtyři jsou vlastně čtyři různá světla, které svítí na Ježíše z různých úhlů jako pohledu. No. A to Bože můj, proč jsi mě opustil, tak to říká Marek. A Markův, a pak to po něm opakuje taky Matouš, který od něho opisuje prostě. Ale opravdu, on má Matouš, to je fakt tam je. Ten Marek, každé to evangelium je napsáno do určitého kontextu, do určité situace. Žádné evangelium není napsáno proto, abychom ho četli prostě v roce 2023 v Praze. Jo? Je napsáno proto, aby ho četli třeba Markovo, aby ho četli křesťané v Římě v roce 70. Jo? A co bylo v Římě v roce 70 nebo před rokem 70? Že jo, 68 umřel Nero, který prostě pronásledoval křesťany. Pak tam byly dva takový, jenom na chvilku, Galba ještě jeden, ale pak byl Vespasián, ho udělali císařem a to byl vojevůdce, který vedl židovskou válku. Křesťané v Římě byli považováni za židovskou sektu a potom bude panovat Titus, který zbořil židům ten chrám, že jo? A pak časem se dostane na trůn v roce 83, myslím, Domitián, který bude takový stejný pako, jako byl ten Nero prostě. Jo? No a teďka vlastně v této situaci, kdy neexistuje, zkusme si to představit, že neexistuje žádné evangelium. Prostě jako v těch 70. letech. Ti křesťané žijí v očekávání toho, že Ježíš přijde znovu, je vysvobodit, ale on nejde. A všichni ti živí svědkové, ti apoštolové, jsou už vyvražděni. Jako i svatý Jan, ten Jan apoštol určitě byl taky už zavražděný. Protože to není ten, co napsal tu apokalypsu. Prostě, jo. No a teďka vlastně to tak bezvýchodné situace, tak prostě píše ten evangelista to evangelium, ve kterém ukazuje Ježíše jako trpícího člověka, který je všemi opuštěn. Ale i když tak umře, úplně všichni ho utečou, všemi je opuštěn, i když umře jakoby Bohem opuštěn, tak jak umře, tak ten jeho, ten setník, ten, který ho vlastně zavraždil, tak řekne, no, to byl asi opravdu, no opravdu to byl Boží syn, tento člověk. Tento člověk byl opravdu syn Boží. A pak se teda jako ten ukáže, že prostě je zkříšený. Jo? Že vlastně přes všechno to utrpení, které prostě jako prožíváme, tak nakonec říká ten tím evangelium, podle mě říká ten evangelista těm křesťanům v Římě, přes všechno utrpení, které prožíváte, tak na konci prostě jako je vítězství. Kdybyste se Bohem cítili úplně opuštění, tak proto Ježíš je prostě opuštěný. Jako no. A teď to je vlastně, to si já můžu to třeba tak interpretovat. Teďka to můžu třeba zkusit interpretovat teologicky. Jo, že já vím, že jste četli třeba, já jsem třeba jedno vedl diplomovou práci jednomu studentovi ještě v Českých Budějovicích o modlitbě ve svatým Janovi od kříže. Tak jsem četl tu výstup na horu Karmel, jo? Nebo jednou jsem četl taky, je hrozně dobrá kniha, která vyšla v 90. letech od Jila Štampacha, která se jmenuje A nahoře nic. A je to vlastně jako o tom, že ti mystikové, jo? Že nakonec vlastně že nakonec opravdu nahoře nic není. Že i toho Boha nakonec ztratí. Tak jako ztratila matka Tereza nebo tady Terezička, že jo. Takže vlastně jako to, samozřejmě, že Bůh Ježíše neopustil, ale to, že se Ježíš mohl cítit Bohem opuštěn, mně přijde, že to je prostě jako legitimní si myslet, jako no. Ale já nevím, já jsem u toho nebyl, jak Ježíš umíral, prostě jako no. No. Taky je legitimní si myslet, že Ježíš umíral, tak jak to popisuje Lukáš, že prostě do tvých rukou svěřují svého ducha, no. A ještě, tam je ještě zajímavé, třeba když čteme to Ježíšovo umírání v Markově evangeliu, tak tam, já to nemám tady řecký text, ale to v tom Markově evangeliu je to tak, že když bychom to četli řecky, tak Ježíš vydal, on říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš zvolal mocným hlasem a Ježíš, teďka oni prostě jdou s tou houbou v octě na bonu a teďka, ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Že Ježíš vlastně, že podle Marka, že Ježíš umíral, jakože že křičí bolesti, nebo nevím, čím křičí, jo? Že prostě fone megale tam je, jako prostě že prostě řval, jako no. Tak já nevím, jestli se cítil, když ho řval, tak nevím, jestli se mohl cítit Boží přítomnost, možná mohl, já nevím, no. Možná ten řev vyjadřoval odevzdanost do Boží, já to nevím prostě, no. Jako podle mě, my vlastně jako v evangelích nemáme historického Ježíše, už k němu přístup, jako tak, jako my máme už vlastně interpretaci těch evangelistů a ti evangelisté, to jsou vlastně, to nejsou nějací jako osamělí myslitelé, ti evangelisté jsou vlastně jakoby nositelé toho názoru té rané církve, že jo, která vlastně jako merituje, Ježíš umřel v roce 30, to evangelium je napsáno v roce 70, takže ta raná církev 40 let si klade tu otázku, jako jak Ježíš umírá. Že jo? To není jako, že to evangelisty to napadlo v roce 70. Jako no. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Jo, děkuji.
Já bych se zase vrátil zpátky k tomu, jak my jsme schopni vnímat Boží přítomnost v našich životech. A chtěl jsem se zeptat, jak se na svět dívat, abychom tu Boží přítomnost vnímali, abychom ty okamžiky v životě nepropásli. V knize zmiňuješ film Nebe nad Berlínem. Tam je taková scéna, jak ti dva anděle, kteří tam vystupují, tak oni si zapisují tady tyhle okamžiky a pak si je navzájem jako čtou a říkají si je, že si tady tímhle způsobem, když si člověk jako by se snažil opravdu ten den si zapsat nějaký takový okamžik, jestli ho to třeba zbystří tady v tomhle tom. Jak to třeba děláš ty, jak vznikala ta kniha, jestli si zapisoval ty příběhy, nebo si to potom zpětně nějak vybavoval?
Já si dělám poznámky a zapisuju si myšlenky a dělám si poznámky. Takže vlastně ty knihy, pokud je tam příběh vlastně s nějakým člověkem, tak mám k němu poznámku nebo se ho vybavím, ale vlastně tam je potom spousta takových dalších nějakých momentů, které třeba, tak to je plodem mých poznámek, nebo třeba meditaci nějakých, nebo tak jako no. Ale s tou Boží přítomností, tak já si myslím, že každému z nás jde o to, my jsme všichni na cestě, že jo, prostě to není jako něco hotového, my pořád vlastně jsme takový hledači na cestě. Jak říká svatá, moje oblíbený citát ze svaté Kateřiny Sienské je, že nebe, že už ta samotná cesta do nebe, že je nebe. A nebo Mňaga Ašdjord, když zpívá i cesta je cíl, tak to je vlastně už ono, jako jo. A takže vlastně už ten způsob, jak jdeme po té cestě, tak můžeme nějak jakoby, jak po ní chceme jít, tak můžeme podle mě nějak už jako hledat, nebo hledat vlastně jako to nebe prostě, jako to je jako metafora, že jo, to nebe, no. A tady ta kniha, ta vyšla 2018 nebo 19, 19. Teďka, 19, tak já jsem pak se dostal ještě k takové knize, kterou jsem ještě tehdy neznal, když jsem tady toto psal. A to byla kniha, kterou, já jsem tak trochu jako v těch chlapech zaháčkovaný a tam je ten, kdo to tady u nás momentálně takový toho největší, takový, který se tomu nejvíc věnuje, tak se jmenuje Pavel Hrdina, takový jako výborný člověk. A on jezdí obchodně do Ameriky, protože obchoduje s golfovýma vozíkama, s takovýma těma prostě sekačkama a tak, no. A má takovou firmu prostě na to. A takže pro něho jako není problém jet do Ameriky. A takže mě vzal do Ameriky na jedno takové setkání těch amerických chlapů. A to bylo v roce 2019 právě. No a odtamtud jsem si potom přivezl knihu, kterou napsal jeden z těch amerických chlapů. A je to ale profesor na jezuitské koleji v St. Louis. Teď už je vlastně penzionovaný. Je to protestant, myslím si, že je metodista, a jmenuje se Belden Lane. A on napsal prostě krásné knihy a jedna z nich se jmenuje Velký rozhovor. Jo? Jako odpovídám na tu otázku o té Boží stopách Boží přítomnosti. A ta kniha je o tom, že začíná to tím, že když umírala, mu bylo asi 50 a umírala mu maminka. A když umírala ta maminka, tak ona umřela, že zrovna byla v tom městě taková bouře a ona umřela za té bouře a zároveň ta bouře v parku před jejich domem tak prostě rozrazila takový starý topol. Jo? Ale ne takový topol, jak byly tady na hříši, takové ty, ale takový jako strom, takový košaty, to oni, myslím si, že to jmenuje cottonwood, myslím v tom angličtině. A, no a tak mu umřela ta maminka a teďka on měl vlastně měl v sobě takovou ránu a zjistil, že i ten topol má v sobě takovou ránu. A on vlastně postupně našel vztah k tomu topolu, který on mu říká dědeček, jo? A vlastně se s ním spřátelil úplně jako z živou bytosti. A vlastně jako on si s ním povídá, s tím topolem, prostě jako je hrozně hezké. A vlastně skrz ten topol našel takovou vlastně jako řeč se vším stvořením. Jo? A proto se jmenuje ta knížka Velký rozhovor. Je to velký rozhovor se stvořením. A tím myslí třeba, já nevím, ptáky, stromy, oheň, kaňony, jeskyně, prostě jako všechno, to má asi 12 kapitol, je to taková docela zajímavě strukturovaná kniha a mě ta kniha úplně nadchla, protože taky vlastně v té knize, když třeba píše, já si teďka vymyslím, píše třeba o ptácích, tak každé to téma on doprovází vlastně nějakým autorem, takovým duchovním autorem, ale nejenom vlastně z křesťanského prostředí, ale třeba i z islámského nebo židovského. Jo? A je to hrozně hezká kniha. A mě vlastně ta kniha hrozně pomohla se dívat třeba na svět jakoby trochu jinak. Třeba když píše o Hildegardě von Bingen, jak ona prostě vnímá tu zeleň jako plod Ducha Svatého, jo? Jako prostě, a naučilo mě to trošku jinak vnímat žalmy taky, tak že jako jenom chci říct, jo, třeba dneska, když jdu, vždycky jsem si myslel, že stromy, to jsem si myslel už předtím, než jsem četl tu knihu, jo, že stromy jsou takové velké kytky, které rostou vlastně pro naše potěšení ze země. Jo. Ale dneska vlastně vidím ty stromy, že jsou to jako, když jdu do lesa, tak jdu mezi živé bytosti. A celý ten svět se mi tak jakoby nějak jakoby proměnil, no, díky té knize mi pomohla. Tak tím chci říct, že vlastně, jak jsme na té cestě, tak každý vlastně, pokud vlastně to chceme hledat, tak každý vlastně hledáme ty svoje autory, ty svoje knihy, ty svoje zážitky, zkušenosti, že jo, tak to je prostě docela dobrý adrenalin tady to. Jako, mě teď napadlo třeba, když se četlo to evangelium o tom, proměnění nahoře, tak mě napadlo, že to je takové podobné, jak když ti lidi zažili tu klinickou smrt. Takže vlastně jako jdou tím světelným tunelem, je jim prostě hrozně dobře. Teďka jako by tam rádi pokračovali dál, ale nemůžou a musí se vrátit zpátky do toho života a už se pak na ten život dívají jinak. Tak vlastně stejně je to tak, jako když ti apoštolové prožili to proměnění na té hoře. Někteří exegete říkají, že to je prostě konstrukce, jo? Že to je vlastně jako anticipace Ježíšova vzkříšení do toho jeho příběhu, ale to je celkem jedno, jo? Protože to, co je důležité, je, jako co vlastně ten příběh vypovídá o realitě, ve které žijeme. Ono podle mě vypovídá to, že vlastně v té realitě, ve které žijeme, tak my žijeme vlastně v nějakém jejím vyseku, který je jako daleko širší, daleko, že není, jako třeba můj oblíbený příklad je, jako když prostě mám psa a teďka ten pes začne prostě štěkat, protože ten pes vnímá víc než já, že jo. On cítí něco, slyší, co já neslyším, že jo. Tak to je důkaz, že vlastně my žijeme lidé jako v určitým vyseku reality, který vnímáme, ale ta realita kolem nás je jako širší, jako no. A tak co je pro mě velká výzva, ale to podle mě, že už to jakoby neuchopím, jako tu výzvu je, že když já mluvím o Bohu, tak já vycházím z takové té formace, kterou jsem dostal jako inženýr, že prostě svět se vysvětoval buď materialisticky, anebo idealisticky. To znamená, že buď je hmota věčná, člověk je prostě takový vyšší organizace formy hmoty, to naše vědomí. A to naše vědomí stvořilo Boha, jo? Že jsme si Boha vymysleli. Že žádný Bůh není, my jenom ho potřebujeme mít vymysleného. A nebo je to opačně, že prostě Bůh je věčný, nebo ta idea je věčná a od té idei jakože pochází tady to všechno, to stvoření. No a já si ale dneska myslím, že to tak není. Jo? A já bych chtěl vlastně pochopit totiž kvantovou mechaniku, kvantovou fyziku. koupil jsem si na to knihy. Ale prostě mě to přesahuje. Ale já tuším, že tam někde je prostě jako něco, prostě tam by byl prostě další můj krok jako ve vnímání toho světa a Božího království v něm, podle mě. Jako no.
Schrödingerova kočka. No. Dobře, tak děkuju. Já myslím, že už docela máme pokročil nám čas, tak bychom mohli udělat nějaký hudební předěl a pak bychom vám dali prostor, abyste položili nějaké otázky. Jestli bych tě mohl poprosit, že bys zahrál nějakou píseň.
Zahraju píseň věnovanou všem biblistům, jo?
Čili tobě.
No právě, že no. Jak jsem citoval toho Svaťu Karaska, tak já jsem trochu upravil jednu jeho písničku.
Vždycky ten první.
A ty si ještě sbíráš růžence?
No, sbírám, no, sbírám. Sbírám.
No, když jste o té poslední knize, to jste četl teda v angličtině, tak počítáte s tím, že to přeložíte, že to třeba vyjde v portálu?
Ne, já. To je taková tlustá docela kniha velká. Ale já jsem si... Ale ona se dá normálně... koupit jako přes, normálně se dá objednat, jako. Je v angličtině. Ale já si myslím, že to je, asi podle mě to nevyjde česky, no.
Ale jestli můžu spíš poznat, jak jste, tím, čím jste končil, tak taky člověk o tom furt tak přemýšlí, aby ten svět vysvětlil a takhle, tak jestli teda byla ta materie a pak ten duch nebo opačně a takhle. A paradoxní je, že vlastně tyto teorie často řeší křesťané, protože teorie velkého třesku jezuita, že jo, belgický, anebo nedávno mluvili s nějakou naší fyzičkou, která vystudovala v Anglii a její práce je rozbít vakuum, což je takový jako logický nesmysl, protože se je to vakuum, tak co tam chce rozbít. A tak se tak nějak rozbírali. A zase paradox byl, že je, o, nějak se jí zeptali, jestli vůbec je i věřící, jestli, protože to trošku tak nějak implicitně smysl. A on říká, že ona ještě neví, že neříkala ani, že je nevěřící. Ona vlastně říká, že to ne, ale ten její učitel v Anglii byl hluboce věřící a ten byl v téhle teorii dál. Takže někdy je to takové až opravdu úsměvné, nebo ty vaši, já jim třeba Grigar nebo tyhle, říkají, že vlastně toho, co víme v tom kosmu a co můžeme změřit, je jenom 5%. Co můžeme dedukovat nějaký, je 15%, ale 70% je jakási energie, kterou nikdo nemůže popsat, tak jestli je to ten boží duch, nebo co to je, třeba se toho někdy i dožijem. A já už jsem to minule, když to byl jezuita, tak říkala, že bych se chtěla dožít i změny terminologie, protože tohle třeba souvisí s terminama věčnost, spasení. No je to takové nějaké bomšele, nebo jak to třeba ty nevěřící, co oni si mají představit pod termínem spasení? Oni necítí jako, že o čeho by měli být spasení, nebo takhle. A na to se mě líbil právě ten Orkovácha, který má tu tendenci používat nové pojmy a říká, mluvil právě o té smrti, že tam musíme počítat s tím, že budeme sami ve smrti, i když třeba já si říkám, že by mě ten manžel mohl držet za ruku nebo tak, ale budu stejně sama. A to je zase i to souvisí s tím, co jste o tom mluvil, že ten Ježíš musel být i sám. Klidně mohl cítit, bože, proč si mě opustil, protože byl i člověk. Tak proč by každý se ve smrti cítí asi blbě? A, no a tak potom ten přechod Marek Orkovácha říká, jiný modus bytí. A to se mě líbilo, protože jak to popit? No to nemůžem nějak popsat, ale jiný modus bytí mě přijde docela takové trefné na ten věčnost, posmrtný život, nebo jak to říct. Tak kdybyste vybedli to nějak tak vymysleli, nějaké nové termíny.
Mně se líbí, jak říkáte o tom, o té spáse, tak mně se líbí, Richard Rohr říká, teda teďka já nevím, jestli se furt zaklínám, že to říká, ale já už nevím, jestli to říká on, nebo jestli si to já myslím, že to říká. Tak on říká, že spása, že to není to, co bude po smrti, ale teď to řeknu po svém, jak já asi, že to je to, že když tu večer spát, tak se těším na ráno, jakože vlastně, že spása je vlastně, když člověk jako dospěl do toho smyslu. Jakože, protože vlastně, když se takových nějakých těch, já nevím koho, nějakého svatého se ptali, jako, co byste dělal, kdybyste se dověděl, že za týden umřete, tak on říkal, no tak bych dělal to samé, co dělám. Tak to je vlastně úplně, to je ono, jako no. A to si myslím, že si to lidé představit umí, tady to, když to tak řeknu, no.
Nějaká další otázka?
Já bych se zeptal, jestli to je jakési poslední slovo vaše teda, na to jakkoliv 2019, že a vyšla abeceda, ale jestli se něco klube dalšího
knihu. Jakou knihu?
Ano.
No jak je ta úplně ta první kniha, která mi vyšla, to byly ty rozhovory z Radia Vltava s Petrem Maďurou, tak my teďka spolu děláme knihu o Lukáševě evangeliu a děláme ji tak, že zítra zrovna jedu do Plzně, protože je teďka v Plzni, že se vždycky pomodlíme, pak čteme to evangelium, vždycky ten jeden oddíl a pak vlastně říkáme, co nás k tomu napadne, že se o tom bavíme. Tak se vlastně vzájemně nějak jakoby inspirujeme a to si nahráváme, přepisujeme a pak z toho vytvoříme nebo tvoříme takový vlastně jako formu jako rozhovoru, které jakoby prezentovatelná písemně. Prostě když člověk mluví, tak mluví hrozně zmateně a tak. Jo. Takže to tak, tak to děláme. Máme hotových 10 kapitol toho evangelia a scházíme se tak jedno za 3 týdny a vždycky tak na 2 hodiny a uděláme tak půl kapitoly až jednu kapitolu za tu dobu. No. Tak to by mělo být někdy možná na jaře příštího roku, jako za rok vlastně, no teďka, no za rok vlastně. No. Pak ještě chtějí vydat ve Vyšehradu, jak píšu ty fajetony, tak chtějí vydat další pokračování, ale ne v portálu, ale ve Vyšehradu.
No. No teď víš, jenom mě napadá taková jakási lehce taková spojitost, že Petr Beneš teď vydá, nebo bude vydávat právě jako kázání nahoře, takže ve Vyšehradu, takže že tam ten zájem jste prostě.
A ještě po mě z portálu po mě chtějí, abych napsal nějakou knihu časem o tom svém působení ve vězení. To úplně nevím, tam jsem tak trochu z toho trochu zmatený, úplně zatím nevím jako jak, no, protože já slyším těch příběhů hodně, ale já si je nezapisuju, vždycky je hned se prostě zapomenu a úplně nevím, jestli by byli ti lidi rádi, kdybych jejich příběhy prostě publikoval, protože to nejsou jako hezké příběhy, to jsou jako těžké příběhy. A vím, že jeden můj kolega, že něco takového už udělal, že to prostě udělal, no, jeden protestantský pastor z Ostravy, tak to udělal, no, ale já mám takovou zábranu, se přiznám, no. Uvidím, co z toho vznikne.
Tam by byl ještě zlý, jestli myslím, že nemáte tady na otázku, jak jako moderní pojmovat slovo spasení. Mám ještě jedno takový hodně archaický, už hodně takový omšelý slovo hřích. Jestli máte nějakou takovou moderní fancy definici tohohle slova?
No třeba, že teď je postní doba, všichni kej ke zpovědi, tak já jsem samozřejmě taky dneska zpovídal a mně přijde, že vlastně to, co mi lidi říkají, že to vůbec žádné hříchy nejsou. Jo? Že vlastně lidi spíš mluví o tom, jako co jim nejde, co mají za těžkosti, co mají za problémy. A já nevím, já si teďka příklad, tak třeba je paní, má prostě staré rodiče, ti staří rodiče, si pořád myslí, že to zvládají, ve skutečnosti už to nezvládají. Ta paní by ráda vlastně v tom jejich životě jim nějak jakoby zařídila, pomohla. Oni to vlastně jako odmítají, ale přitom to sami nezvládají. Takže ona má z toho nervy, protože ti rodiče bydlí prostě daleko od Prahy, že jo? No a tak vlastně z toho napětí vlastně tak vznikne, že prostě že na tu maminku jako zakřičí, že jo? Tak to je ten hřích, jo? Ale teď to není, já nevím, jestli je to hřích, prostě. To je prostě, jo. Podle mě vlastně to slovo hřích je, já si myslím, že je prostě jako nadužívané, jo. Nebo, jo, že se, zase můj guru Richard Rohr říká, že vlastně, že jsme prvotní požehnání, které je vlastně v prvních dvou kapitolách knihy Genesis vyměněny za to prokletí, které je v tom třetí kapitole knihy Genesis, prostě no. A já jsem četl takovou knížku zajímavou od jedné takové švýcarské, ona je jako biblická teoložka, jmenuje se Lita Bassett se jmenuje. A ta kniha se jmenovala Odvážit se být milosrdným. A tak ona tam vlastně jako ukazovala, jak v té západní spiritualitě, když jsme vlastně jako dali důraz na ten prvotní hřích, z kterého udělal svatý Augustin dědičný hřích, tak je vlastně to pojetí toho lidského života jako něčeho hříšného, jak to vlastně to západní myšlení vlastně jako pokazilo. No. Třeba podle mě lidi chodí ke zpovědi vlastně různě jakoby míň, podle mě, jo. A mají vlastně takovou jakoby stále větší těžkost vlastně vyjádřit, co mají vlastně říkat do té zpovědi, jo? Že to, a já nechci to zlehčovat, jo? Ale za tu otázku vaši slyším taky vlastně jako tady ta tu věc, že vlastně, že ten hřích je taková mně přijde vlastně jako nadužívaná realita. Jo? Když bychom chtěli, podle mě, být úplně vlastně upřímní, tak třeba daleko horší je jako strukturální hřích, jako ve kterém všichni žijeme. Protože vlastně, někde jsem to teďka zrovna čet, tak mám nějakou mikinu jako ze sekáče, kterou třeba dělali nějaké děti, Bangladeši třeba, jo? A prostě jim čokoládu, kterou někde prostě okradli nějaké rolníky, já nevím, kde se dělá čokoláda, kde se vyrábí to kakao, prostě, jo? Že kam se člověk podívá, tak tam vlastně se podílí na nějaké jako nespravedlnosti toho světa, ve kterém žijeme. Nebo si koupím kuře, které prostě jako dělají nějací prostě vyrábějí nějací třeba nějací Mongolové nebo Rumuní jako za minimální mzdu prostě, že jo. Tak to vlastně, ale já to nezlehčuju, to slovo hřích, ale myslím si, že je hodně nadužívané, jako, ale nevím, no, to nevím. Já se vlastně přiznám, že to, že já spíš se dívám jako pozitivně na věci, jo, že jo, já vím, že lidi to hodně někteří třeba řeší, jako jestli neudělal nějaký hřích nebo tak, přitom je to vlastně jenom vlastně jako ten způsob, že každý se snažíme nějak žít, tak já vlastně jako to, co dělám, tak to vlastně tak jako nepojmenovávám jako hříchy, což by třeba někdo možná pojmenoval jako hřích, nevím, jako no. Ale já jsem taky prostě vesnický člověk, tak já ode mě nějaké velké odpovědi se nedají čekat. Prostě, no.
Tak ještě tady máme jeden. Budu třeba za toho
alternativní listu, ale vlastně právě, jak jste přesně říkal, s tou spovědí na staré kolena mám čím dál tím větší problém. A jak to formovat? Na konci říkám, hevajs, tak když se rozkecám, tak on ten kniz, to bych měla jít spíš psychologovi, nebo protože jak on to má posobit, no kolikrát mladší kluka, já mu mám něco vysvětlat, nebo tohle. Ale zase si říkám tak, abych dostala jako doporučení. Chci vnímat spovědi jako svátost, jako setkání s Ježíšem, ale kdybych nemusela nic říkat, jenom prostě, já nevím, tak třeba, jak si to dřív ve středověku si dali tu košili a teď se nějak šáhli, ale to bylo stejně, jsem jí hřích prostě, jo, tak, ale prostě ta spověď, kdybyš to šlo alternativně taky předělat, já se ještě pamatuju, když já zúčím náboženství, začít, když jsem byla, končit tím, jak mám to odhodlání se polepšit, tak když to vezmu i z hlediska toho, jakoby dědičního hříchu, já dědičný hřích beru jako genetické jakési, tak je jasné, že se nezměním, prostě mám nějaké geny po někom, to okolí taky nezměním, takže stejně zase vybuchnu, nebo já nevím co, ale říkám si teď ten hřích, když se nám bylo řečeno, že hřích je vědomé stoupení Božího zákona, nebo vědomé uvrazení, nebo nic takového, ale většina těch našich není vědomé, prostě mám blbou povahu, nebo prostě ten druhý mám blbou povahu, a teď to mám říkat ve spovědnici, teď mě ještě ruknou nervy a třeba se rozdají. Spovědnici teď ten kniz neví, co se mnou, já bych se nevazkovala. No ne, tak jo, ale tak se strašně bojí na ty spovědi, nebo nechce se mě. Ale zase vím, že by bylo dobré, nebyt další, ale další internál než třeba měsíc. Tak kdyby to vyšlo taky nějak alternativní, ale když už jsem vás tak rozesmála, tak byste připomněl, já jsem kdysi chodila na semináře profesora Zednička, který z teologické fakulty, a on byl právník, že církevní, a s těma svatbama taky to bylo tam, on někdo právě si člověk říká, jestli to k smíchu, nebo to k pláči, prostě si tam byly nějaké sňatky, tak zase katolík, evangelička, takhle nějak, a chtěli se rozvést, ale ten druhý sňatek chtěli, aby byl církevní, tak jako jak to udělat. A tomu Zedníček říká, no a kdo vás dodělal ten první sňatek, ten na ten kněz. A ten druhý, ten na ten. No tak tady by šance byla, protože ten kněz, to byl bordelář, ten určitě nepožádal o dispens, tím pádem ten váš sňatek je neplatný a ono to bude. Tak si člověk říkal, pane bože, na takových blbostech se dá říct, že jeden sňatek neplatný a jiný zase platný a chudák to nemůže chodit ke přijímání.
Myslíš si, Ládě, že to je pánu bohu opravdu jedno, tyhle ty, že jo?
No prostě.
No. Ale už proto, že stačí nebýt katolík a už to je jinak prostě.
A proč jsme si tohle všechno vymysleli?
No,
právníci
si to
vymysleli.
Jako, jasně, na to určitě existuje otázka, že to má nějaký vývoj prostě a tak třeba i ta svatost smíření má nějaký vývoj, že jo. Třeba když se mě lidé ptají, jak často mají chodit ke zpovědi, protože jim to prostě přijde každý měsíc chodit ke zpovědi. A proč vlastně lidi chodí každý měsíc ke zpovědi, že jo? Protože tak jsou naučeni odmala. A proč jsou tak naučeni odmala? Tak já si myslím, že jo, já vás nechci kazit, prostě jako... Ale když si vezmete jako dějiny té svátosti smíření, tak ta praxe, jak je teď, tak ona je prostě výsledkem nějakého historického vývoje. Že? Za první křesťané si myslím, že nechodili ke zpovědi vůbec, protože neměli důvod, že? Protože nečtete v Novém zákoně něco o nějaké zpovědi. A to podstatné tak byla vlastně jako to společné stolování, že jo, eucharistie. A já si to dá představuju tak, že já vás to, oni žili v takových malých buňkách, že jo, komunitách. Já si to představuju tak, že když teda jako se Franta vyspal prostě s manželkou od Pepy, jo, tak asi těžko můžou potom spolu přijímat, prostě jako spolu jíst, že jo? Když se vlastně jako nenávidí ti chlapi, jo? Tak to byl třeba takový vlastně hřích, který vylučuje toho člověka z toho společenství. A teďka, takže ten člověk byl vyloučený a když do toho společenství chtěl být prostě přijatý zpátky, tak řekl prostě to vyznal tomu biskupovi, biskup mu uložil pokání, což byla taková zkouška a třeba, já nevím, teďka bych si vymyšlel, ale třeba za nějakou dobu mu dal rozřešení. Jo? Takže vlastně jako to bylo přijetí, znovu přijetí do toho společenství. Že se to jako nějak uzdravilo prostě. Jo? No a pak přišel Konstantin a to se vlastně podle mě jako to nebylo vlastně něco, co by bylo jakoby běžné, že jo. A pak přišel ten prostě Konstantin Veliký, který zavedl křesťanství jako státní náboženství. Takže vlastně ten existenciální moment, kdy člověk potkal Krista, odevzdal se mu a chtěl s tím žít, tak a proto se stal křesťanem, tak ten teďka už vlastně jako nenastal. Teď se vlastně člověk nechal pokřít, protože se to hodilo, protože tak to bylo dobrý, jo. A tak samozřejmě to, ta podoba křesťanství se změnila. Z toho dobrého pastýře, z toho Ježíš jako dobrý pastýř, tak prostě najednou, který nemá kde bydlet, že? Tak najednou prostě se staví baziliky. Bazileos, to je král, takže ty první baziliky jsou vlastně královské paláce a z Ježíše, z toho pastýře se stává ten pantokrátor, ten vševládce, že jo, takový ten prostě, to není ten laskavý, dobrý pastýř, co si bere tu ovečku, ale už je to ten vládce, kterého se teda musíme obávat, že jo. Celý ten charakter toho křesťanství se prostě jako mění. Já jsem třeba teďka byl poslední týden v lednu, jsem byl v Římě na Bibliku, kde jsem dělal biblistiku, tu školu, na takovým semináři a o textové kritice starého zákona to bylo. A ptal jsem se tam jednoho profesora, proč svatý Jeronym, když v postní době, na začátku postní doby, je populační středa, čím pokání a věř evangelium, jo? Což jsou údajně první Ježíšova slova na této zemi, v Markově evangeliu, jo? Ale to prostě není pravda, jo? Protože Ježíš říká, v řeckém textu říká metanu eite, znamená změň smyšlení a věř to radostné zvěstí, protože Boží království je tady. To je vlastně, to není jako výzva k pokání, ale to je výzva ke změně smyšlení, abych si všiml toho království, co je tady všude, jako jo. A to, že se to změňte smyšlení, že se z toho stalo činte pokání, tak za to může svatý Jeronym, který to tak přeložil, jako penitemini, jo. A já jsem se ptal jednoho profesora, proč to tak podle mě ho přeložil. A on říkal, protože svatý Jeronym byl tak trochu ideolog, prostě, jako no. A ovlivnilo to tu spiritualitu naši. A tak, že jo, tak, ale to bylo vlastně, že jo, Jeronym pracuje na přelomu 4. a 5. století. Ta podoba toho křesťanství od těch prvních dob se jako změnila, že jo. A teďka, jelikož se to tak jako začíná měnit, tak, že jo, se rodí ty, jednak ti eremité, ti prostě poustevníci, ti se pak združují jako do těch komunit klášterních, rodí se ten klášterní život, to jsou vlastně jako lidé, kteří chtějí žít to křesťanství opravdu jako podle evangelia, že jo, alternativně. No ale jako postupně vznikají vlastně mniši, kteří to evangelium chtějí šířit, že jo, a jak to šíří to za pomoci prostě strachu, že jo, že vlastně jako, když prostě jako řeknu prostě, které hříchy jsou těžké, a když řeknu, že když se z těch hříchů nevyspovídám, tak přijdu do pekla a když budu mít ještě jako takové knihy, za které, to jsou takové ty penitenciální knihy, za které hříchy je jaké pokání prostě, že jo, tak vlastně se to stane takovým prostě jakoby nástrojem, kdy vlastně to svědomí těch lidí tak je ovlivňováno tím strachem, že jo. Takže ve finále, jako když to jde potom dál, tak se prostě tak lidi prostě jako řeknou, tak to radí, že vždycky je to totiž spojeno s tím povolením toho svatého přijímání. No tak to raději prostě jako nebudu chodit k tomu přijímání a půjdu až na smrtelné posteli prostě, že jo. Tak se z toho se vlastně zrodil takový ten zvyk až na smrtelné posteli, že lidi chodili prostě do kostela, ale nechodili k přijímání, protože jako nechodili k té zpovědi prostě. No a takže do toho zase se zjevila ta svatá Maria Markéta Lacock, která jakože kdo prvních 9 pátků, nebo kolik to je, prostě jako přistoupí ke zpovědi a k přijímání, tak bude mít zvláštní milost v hodince smrti, protože to se všichni bojí, že jo, té smrti, tak zase je to o strachu prostě jako jo. A já si myslím, že tady z toho rytmu vlastně jako té Markety Marie a Lacock, že podle mě se jakoby, že se vyvinul ten měsíční rytmus té zpovědi, podle mě jako no. Ale že jo, já jako znám křesťany, kteří nechodí ke zpovědi vůbec, pak znám sestry matky Teresy, které chodí ke zpovědi každý týden a když tam jdu, oni mají svého kněze, vždycky vyspovídají, když tam jdu na mši, tak ještě jsem tam někrasicky ještě vyspovídá víckrát, že jo. No a někteří lidé chodí prostě jednou za měsíc a je to pro ně takový prostředek duchovního života, protože jim to něco říká. Někteří chodí jednou za měsíc a nic jim to neříká, ale mají strach nechodit, protože jakoby měli pocit, že udělali hřích, že jo. Přitom to jsou prostě, podle mě jsme tak jakoby, to jsou naše myšlenkové konstrukce, které jsme si prostě jako vymysleli a ty nás potom straší, protože se podle nich nechováme. Jako no. Ale vlastně jako ta zpověď, jako svátost smíření, tak je podle mě, to je jako svátost. A smyslem té svátosti není jako vyprat špinavé prádlo. Jo, jak máte prostě, když perete špinavé prádlo, já třeba to peru, já mám takovou skříň, tam to všechno hážu, co mám špinavé, a jak už to do té skříně se nevejde, tak vím, že to je tak akorát na jednu práčku, jo? Tak to vždycky pak vezmu a všechno do poslední ponožky to hodím do pračky, jo? Já chodím oblečený jenom tak, že to nemusím dělit. Ale jsem chtěl říct, že ta zpověď, že to někdo tak má, jako, že to jako kdyby prostě musel vyprat každou ponožku, jako, že se musí vzpomenout úplně na všechno, jako, jako kdyby to musel. No a tak jsem to chtěl říct. Jo, to jsem chtěl říct. Že ta svatost smíření, je, to je vlastně jako prostředek, jak se setkat s Ježíšem, že jo, přes tu svoji slabost. Jo. Tak pokud vlastně toto takto funguje, ta, tak je to pro mě, podle mě jako úplně jako, jakoby jedno, co tam člověk říká, jako, jestli tam, jako na jaké hříchy si vzpomene. Jestli je to pro něho to, ten, ta forma setkání s Ježíšem, ze které odchází vlastně, protože opravdu se s Ježíšem setkal, tak, tak podle mě je naplněný smysl té svátosti. Ale pokud tam vlastně člověk chodí jenom proto, že ani neví, proč tam chodí, bojí se přestat, tak to je podle mě to je jako nesmysl. No. A jsou přece jiné formy, jak se setkat s Ježíšem, než prostě jít ke zpovědi. Třeba jako jít ke svatému přijímání, je to taky svátost, je to to samé, jako, jo, prostě, no. Tak,
no, ale
pak, když
se řekl, že jste
na to
uspovědní a že máte svatokrádež.
Jak
svatokrádež? Tak se to říkalo, no. Když jste byl naposledy u svatosti smíření?
Já se omlouvám, já už bych to ukončil. Já bych tě poprosil možná o závěrečnou píseň, ať tu máme nějaké jako trošku odlehčenější.
Zpíváme všichni. Jak říká Martin Jirous, vladění je buržoázní přežitek.
Je to chůze po tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Hej, co páni v krytém voze, sedí pěkně v suše, ale chudý ten za nimi dešti blátě kluše. Ale chudý ten za nimi dešti blátě kluše. Hej, co já mám na své poti, na psoty a sloty. Jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Jen když já mám zdravé nohy, tomu dobré boty. Však na páni v krytém voze taky jednou trhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom toho až si poudí, přejedem a přejdem v jedné hospodě na nocle, pane, pán se sejdem. V jedné hospodě na nocle, pane,
pozvala na 2. pátý na další literární večer, kdy si budeme číst z knížky Kateřiny Tučkové Bílá voda a máme pozvané hosty. Pozvání přijal náš farník tady Zbyněk Gregora, který po revoluci dělal správce budov katolické charity a staral se taky o budovy v Bílé vodě. A pozvání přijala sestra Voršilka Magdalena Šmídová, která jezdila za sestrami v Bílé vodě ještě před revolucí. Takže přijďte, se těšíme na vás. Díky, že jste přišli. Tak.
Jo, a já mám ještě jednu pozvánku. Minule na posledním literárním večeru jsme tady měli převodat dominikánského kláštera u svatého Jilí a padla tady otázka, jestli by nás klášterem provedl. Tak jsme domluvili prohlídku kláštera na 18. března. Je to sobota ve 2 hodiny odpoledne. A sraz si dáme u vchodu do Dominikánské 8 na rohu, nebo na, je to nároží ulic Husovy a Jelovcové. A podíváme se nejen do kostela, ale i do refektáře a hlavně na internetu.